A fost întărită de Sfântul Domitor Ștefan Uroș al III-lea, știți? Toți erau numiți Ștefan, toți domitorii sârb s-au numit Ștefan și pentru că luaseră pe Sfântul Ștefan ocrotitor al tuturor domitorilor sârbi, dar și pentru că au început cu Ștefan Nemania, primul mare, el, tatăl lui Sava, a fost Ștefan, atât de mare și deosebit a fost, încât toți urmașii lui și-au luat numele și Ștefan. Așa cum sunt și diferite alte popoare care au făcut la fel. Vă spuneam că acest Ștefan Uroș al III-lea era fiul lui Ștefan Uroș al II-lea, cel care a construit Graceanița. Această mănăstire a fost construită de Ștefan Uroș al III-lea pe râul Bistrița. Deci să știți că ajungem la râul Bistrița. Și dacă vă sună părinții, spune, sunt aici, domnule, la Bistrița, nu... Sub văile povârnite ale munților Procletie, ci că se numesc așa de sâr, Procletie. Probabil că se numește și Sar cel Mare, mă asigur, mare e Sar, iar culmile astea se numesc Procletie. Și suntem în Metohia, să știți. Aceasta e zona Metohia, nu e zona Kosovo. Bineînțeles că acum, fiind în provincia asta Kosovo, e numită toată Kosovo. Conform unei vechi inscripții, construcția Marii Lavre a Serbiei, care este Decianii, a început în 1327 și s-a isclăvit în 1335. Mănăstirea a fost construită pe malul drept al râului Bistrița, pe un platou fertil al Metohiei, acoperit cu păduri de castan domestici și brazi. Să știți că acolo sunt întâlniți castan domestici, unde să ajungem. După ce și-a ales locul pentru construirea mănăstirii, Ștefan Uroș al III-lea a hotărât ca acesta să fie împrejmuit cu ziduri și turnuri de care se aflau lipite chirile călugărilor și ale clădirilor mănăstirii. Pentru aceste lucrări au fost chemați exclusiți meșteri, George și frații săi, Dobroslav și Nicola, care erau sârbi de fel, de cercetarea construcțiilor, încredințându-se franciscanul Fravita, care venea dinspre, se pare că dinspre Florența. Cioplitorii de piatră veneau din zona Cotor, care era vestită în cioplitorie, au înălțat biserica Pantocratorului, adică Mântuitorului Atotputernic, asta este Pantocrator, și au decorat-o cu basoreliefuri. Să știți că este cea mai decorată cu basoreliefuri mănăstire pe care probabil ați văzut-o în viață și cea mai decorată cu basoreliefuri păstrate până acum ale sârbilor. După sfârșitul neașteptat și mucenicesc a Sfântului Ștefan de la Decianii, el a murit repede și ca un mucenic, a murit pe 11 noiembrie, grija de săvârșirii ctitoriei, precum și împodobirea ei cu frești, a fost luată de tânărul domitor Dușan, Ștefan Dușan. Ștefan Dușan a fost cel mai mare împărat al sârbilor, cel care a și făcut patriarhia de Peci. În timpul primilor doi stareți, care au fost aici, Arsenie și Danilo, aici la mănăstirea aceasta la care mergem, Decianii, mănăstirea se afla în culmea măreției și a bogăției. O să vedeți la mănăstire o trapeză unde se mânca, unde mâncau 150 de monahi deodată. Erau peste 150 de monahi care viețuiau acolo. Din trapeză nu s-a mai păstrat mare lucru decât scaunul starețului și masa din fața lui, ceva de genul ăsta. Dar e a doua ca frumusețe din mănăstire după biserică, trapeză, trebuie să o vedeți. Din nefericire n-a mai rămas mănăstirea în această strălucire de la început, nici măcar pentru 100 de ani, de vreme ce curând după bătălia de la Kosovopolie în 1389, mănăstirea a avut multe de pătimii de la turci. Dinastia Lazarevici a cneazului Lazar a reînnoit ceea ce fusese dărâmat, a întors moșiile luate mănăstirii și a înzestrat-o cu noi metoace. Datorită acestei dinastii a Lazarevilor, datorită dinastiei Brankovici de mai târziu, chiar și după puterea turcească, mănăstirea Decianii nu a încetat să fie centrul de obicei și cultural al Metohiei și vatra unde s-au nevoit mulți călugări învățați. Mănăstirea a căzut în cele din urmă sub stăpânire turcească în 1455 și a rămas parte a Imperiului Otoman până la începutul secolului 20, până în 1912. Călugării de la Deciani au trebuit să depună multe trude pentru a păstra mănăstirea și Sfintele Odoare neatinse într-o anumită măsură. Începutul secolului 19 a fost marcat de slăbirea Imperiului Otoman și prigonirile împotriva creștinilor au crescut. La Deciani, în 1821, Mitropolitul Zaharia a fost închis și câțiva călugări au fost omorâți. Însă, de la mijlocul secolului 19, silnicile au ajuns de neîndurat. Deci, de la 1850, așa mari silnicii au fost, încât lucrurile au fost de neîndurat. Aproape că mănăstirea s-a pustit în perioada aceea. În timpul primului război mondial, după înfrângerea armatelor sârbe, armatele sârbe au fost înfrânte de... Deci, ce s-a întâmplat? Știți că primul război mondial a început de la Sarajevo, unde un sârb l-a omorât pe prințul moștenitor al Austro-Ungariei. În momentul următor, Austro-Ungaria și Germania, Imperiul German, au atacat amândouă Serbia. Armatele sârbe, curajoase, ele au stat cât au stat împotrivă, dar au tot dat înapoi și până la urmă s-au refugiat din Albania. Au fugit și au fost duse cu navele de către englezi și de către francezi în nordul Africii. Deci, după în primul război mondial, după înfrângerea armatelor sârbe și muntenegrene, în toamna lui 1915, Deciani a fost lăsată la mila armatei bulgare. Armata bulgară și Bulgaria s-a alipit cu austriecii și cu germanii. Știți că bulgarii erau nemulțumiți de împărțirea Balcanilor și erau foarte supărați și pe noi românii, că ne-am luat cadrilaterul, și pe sârbi, și pe toată lumea. Și atunci ei s-au alipit cu germanii și austro-ungarii și la noi au făcut dezastre, au luat o parte din București, o administrau ei, ne-au bătut la Turtucaia, împreună cu armatele germane, și au pus stăpânire pe sudul României, armatele bulgare au fost acolo, dar și au vrut să fure pe Sfântul Dimitrie Basarabo. Dar și aici au făcut foarte multe lucruri urâte asupra sârbilor. A fost lăsată la mila armatei bulgare. Austriecii care au venit în locul bulgarilor i-au închis pe călugării ruși care găsuiau o mănăstire. În 1903, într-un lagăr din Ungaria, și-au folosit mănăstirea ca depozit militar. Locuiau o mănăstire din 1903, rușii aceștia. Nu știu cum ajunseseră aici. Noua eliberare a mănăstirii a fost făptuită de voievodul sârb Costa Pecanac cu garda sa de voluntari pe 12 octombrie 1918. Noul stareț arhimandritul Leontie Nikonović, în anii de dinainte a celui de-a doilea război mondial, a reparat cât s-a putut clădirile mănăstirii și a reușit să reîntoarcă o parte din bunurile mănăstirii pe cale juridică. În prima zi de Paști, pe 20 aprilie 1941, armata germană a intrat în Deciani. În aceeași lună, germanii, adică în aprilie, au fost înlocuiți cu carabinierii italieni, care pe toată durata războiului au apărat mănăstirea împotriva albanezilor, care vreau să o dinamiteze. Era o mișcare a albanezilor numită mișcarea Bali Combetar. Și atât de mult s-au bucurat sârbii că Deciani a fost apărată, încât au cerut tot timpul protecția armatelor italiene asupra lor și acum, dacă ați văzut, erau italieni din forțele CAFOR care apărau și aici și aseară, probabil la Graceanița, și o să-i vedeți și la mănăstirea la care mergem, Deciani. După încheierea războiului al doilea mondial, conducerea comunistă AT a noi Iugoslavia a confiscat aproximativ 800 de hectare de pământ fertil ale mănăstirii și de păduri. Cu toate acestea, viața mănăstirească a fost susținută și în aceeași perioadă datorită hotărârii și energiei stariților de la Deciani, arhimandriții Makarie Popovici și Justin Tasici. După ce Serbia a scăpat de ateismul comunist, alte vremuri întunecate s-au atestat la ei. Război etnic din Kosovo din 1992 a izolat și mai mult mănăstirea, a rămas o adevărată insulă ortodoxă în marea necredincioșilor albanezi, dar nu i-aș numi chiar așa. Călugării au fost nevoiți să se pune sub protecția trupurilor italiene din CAFOR. Faptul că mănăstirea a supraviețuit neatinsă în aceste grele încercări a fost pus pe semnul apărătorilor ei din cer, Sfântul Ștefan Decianic, așa e numit Sfântul Ștefan Uroș al III-lea, care îi declara sfânt, cel care a construit mănăstirea, cel de care v-am povestit că a fost dat, dar o să mă mai spun despre el. Astăzi Decian este o mănăstire cenobitică, adică cu o viață de obște, cu 30 de călugări aflați sub înțeleaptă ascultare hermanitului Sava Ianici. Se muncește la câmp, se sculptează, se pictează icoane, dar sunt și o oază de cultură aici și de ortodoxie. Despre biserica Înălțării Domnului a Mănăstirii Decianii, cuprinde cea mai bogată și mai minunată ornamentație dăltuită în piatră din arte medievală sârbă, precum și cea mai mare galerie de fresce medievale pe care le are Balcanii. Unii spun că Balcanii, alții spun că doar Serbia. Aceasta se deosebește de celelalte biserici sârbești contemporane prin dimensiunile sale impozante, adică e mult mai mare decât ce ați văzut, și prin văditele influențe romanice, cu toate că majoritatea clădirilor mănăstirii au fost avariate în timpul ocupației otomane, biserica centrală și-a păstrat întreaga podoabă artistică. Și aici se spune cum e arhitectura, o să o vedeți, nu o să insist, ornamentele exterioare, nu știu dacă se insist pe ele, spațiul interior, biserica este împărțită în altar, naos pro naos, ca toate bisericile, naosul este împărțit în trei nave pe lungimea bisericii, spațiul părții centrale bisericii naos este cel mai lat și mai înalt, altarul și pronaosul sunt mai joase. Spațiul unde se află paraclisele este cel mai jos și ele formează niște volume separate. Pronaosul, spațiul cel, da, e plictisitor pentru voi, o să le vedeți la fața locului. Paraclisul de la miază zi de biserică este închinat Sfântului Nicolae, iar cel de la miază noapte Sfântului Dimitrie. Da? Paraclisul din partea de nord și a pronaosului este închinat Sfântului Gheorghe. Deci, ca să știți, în general, la cine sunt închinată. Iar biserica, mănăstirea întreagă, este închinată Sfântului Nicolae. Turnul, de asemenea, al mănăstirii de Ceane a fost un turn vestit cu clopotele, de care a fost distrus complet, nu o să mai vedeți nimic acum. V-am spus de arhondarii cu mănăstirii, care a fost foarte mare și frumos și pictat. A fost numit conacul lui Milos, atât de frumos era, alții l-au numit conacul lui Leontie, pentru tipă diferiți stare care au ajutat la pictarea lui și la refacerea lui. Trapeza mănăstirii, de asemenea o clădire excepțională, trainică, bine construită, trapeza a rezistat primul atacuri ale turcilor date asupra mănăstirii și a rămas neschimbată până la începutul secolului XV, când a fost refăcută. E construită din piatră fasonată și cărămidă, așa cum se face în Bizanț, cum știți. Da, și toate cealaltă despre această mare o să mai amintesc. Da? Mănăstirea, să vă mai spun despre povestea, scurtă istoria mănăstirii, da. Istoria mănăstirii Decianii începe la începutul secolului XIV cu domnia regelui Ștefan al III-lea Uroș din Decianii, care s-a născut în jurul anului 1285. Tatăl său a fost regele Miliutin și mama sa regina Ana, o prințesă bulgară. În copilărie Ștefan Uroș a petrecut ceva timp ca ostatic în tabăra hanului Nagai, al tătarilor. Asta e pe scurt. Din 1314 a fost guvernator al Zetei, azi Muntenegru, cu prima sa soție Teodora, de asemenea o prințesă bulgară, a avut doi fii, Dușan și Dușman, așa se citește, în 1314, a intrat în conflict cu tatăl său, care l-a trimis în exil la Constantinopol. 6 ani mai târziu, regele Miliutin și-a adus fiul Ștefan Uroș înapoi. Aici nu se spune că a intrat în conflict cu tatăl său și că frații săi vitregi au făcut în așa fel încât a orbit și a prin asta se termina pentru totdeauna posibilitatea că el să fie rege. El a fost trimis în exil și aici a devenit un fel de locuitor al mănăstirii pantocrator din Constantinopol. După moartea tatălui său, Ștefan Roș revine, a învins diversi pretendenți la tron și devine rege al Serbiei. De asemenea, nu se spune că el trăiește această minune că Sfântul Nicolae îi dăruiește din nou ochii și el revede după ce se întoarce în Serbia. După moartea sa, regele Ștefan a fost înmormântat la Deciani. Fiul său Ștefan Uroș al IV-lea, Dușan, devenit regele Serbiei. Ștefan Dușan, cunoscut numele Dușan cel Puternic, a continuat construcția și pictarea mănăstirii. Și de aici sunt multe povești. Deci cam asta despre mănăstirea Deciani, spre care merge. Că are o pictură excepțională de frumoasă din perioada de plină matură a Bizanțului și are o ornamentație paleologilor pomnenilor și are o ornamentație în piatră excepțională și că s-a păstrat, nu sunt mai multe strate de pictură, aceeași strată de pictură s-a păstrat perfect în Biserica Mare și e închinată Sfântului Nicolae care face minuni mari, adică e vorba de un om care a fost orbit și căruia Sfântul Nicolae s-a arătat după orbirea lui de către frații lui Vitregi și i-a spus, nu-ți fie teamă, i-a spus într-un vis, nu-ți fie teamă, ochii tăi sunt în palma mea, ți-i voi da la vremea cuvenită. Și el s-a dus, s-a sălășuit într-o mănăstire în Constantinopol ca un exilat, a devenit un adevărat sfânt de să știți, o să fie mormântul lui aici. Nu e un sfânt pe care l-au făcut așa că îi declarat sfânt că a fost rege, ci un sfânt care a trăit ca un sfânt și a devenit cel mai vestit monah, nu era monah, dar era frate acolo, la mănăstirea din Pantocratul din Constantinopol, orbul din Constantinopol, sârbul orb, la care venea și până și regele, împăratul Bizanțului se cera sfat și patriarhul de multe ori cerea sfatul. Și în vizitele pe care le-a făcut tatălui său Ștefan al doilea, Uroș, patriarhul și împăratul Bizanțului au spus, știi tu ce fiu ai acolo? Știi tu ce mare e acesta? Acesta e, așa spuneau despre el, acesta e un Iov în toate, trăiește sărăcăcios, e necăjit, n-are pe nimeni, dar zice, este mai mare ca tine și strălucirea ta, așa îi spuneau. Și mustrat de conștiință, acum știm că oricum mai este un pericol pentru el, Ștefan Uroș al II-lea, tatăl lui Ștefan Uroș al III-lea, acesta orbu, l-a rechemat în Serbia, acesta a revenit, după moartea tatălui încep luptele pentru domnie și în timpul acestor lupte Sfântul Nicolae îi reapare și cu ochii lui în palmă și zice și a zis să-ți dau ochii din nou. Și din nou dimineața, acești ochi nu-i fuseseră scoși, ci fuseseră înțepați cu o sulă. Asta, așa, i-a distrus ochiul pur și simplu, i-au curs și umoara sticloasă și i-a poasă și tot. Deci ochii aceia nu se mai puteau reface. Și a stat cu ei orb 7 ani sau 8 ani, mai țin minte, și noaptea după ce Sfântul Nicolae s-a arătat, el a văzut, a deschis ochii și a văzut. Minune mare. Și în momentul acela i-a spus, dacă voi fi rege, dacă voi fi rege al Serbiei, atunci eu voi construi o mănăstire cum n-a fost altă închinată Sfântul Nicolae. Și este aceasta, de la Deciani, pe care o să o vedeți. Și asta e soră cu noi, că suntem și noi biserică închinată Sfântului Nicolae. Da. Probabil că aici cei care aveți probleme cu ochii puteți să rugați pe Sfântul Nicolae să mijlocească.